ifra 2. Timoteus brev i kapittel 4. Og der vil jeg lese noen vers for dere fra vers 6. For nå blir jeg offret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp. Jeg har stritt den gode strid, fullført løpet og bevart troen. Nå ligger rettferdighetens seierskrans klar for meg. Den skal Herren, den rettferdige dommer, gi meg på den store dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme. Kom til meg så fort du kan. For Demas forlot meg, og fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han har dratt til Thessalonikia, Kreskens til Galatia og Titus til Dalmatia. Bare Lukas er hos meg. Ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for meg i tjenesten. Tykikos har jeg sendt til Efesos. Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, fremfor alt pergamentrullene. Kobbermedsmeden Alexander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. Pass deg for ham du også, for han har gått hardt imot læren vår. Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg. Må det ikke bli tilregnet dem. Men Herren var med meg og ga meg styrke til å fullføre forkynnelsen, så alle folkeslag kunne få høre. Og jeg ble reddet ut av løvens gap. Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen. Vi har lest fra Paulus sin avskjedstale, skrevet fra Roms fengsel, og er adressert til hans venn og medarbeider Timoteus. Og jeg tror nok at 2. Timoteus brev er det mest personlige av alle brev som Paulus skriver. Det er i alle fall et brev som er fylt av personlige bemerkninger, oppmuntringer til ulike mennesker, formaninger. Men det er også en sår tone, fordi det er noen som hadde vært med, og som ikke lenger var med. Og det er en ærlighet i Paulus sin beskrivelse av hvordan han opplevde ulike medarbeidere. Dette brevet kalles sammen med 1. Timoteus brev og Titus brev for pastoralbrevene. Det vil altså si at her er det en pastoral, en hyrdefunksjon, som gjør seg mer gjeldende enn i noen andre brev. Og det er ganske interessant å legge merke til, og det er flott å lese igjennom disse brevene og se hvor personlig Paulus er i sin forkynnelse, i sin undervisning og i det han skriver. Han har som en oppgave å oppmuntre sin unge venn Timoteus. Han sier det sånn blant annet i det første kapittelet. Jeg takker stadig for deg og husker på deg natt og dag i mine bønner til Gud. Tenk å ha sånne medarbeidere, sånne modeller i livet, som sier det på den måten som Paulus her sier til sin unge venn. Jeg takker alltid Gud for det. Og så ber jeg for det. Og det er som natt og dag, det er hele tida, så er du i mine bønner. Og jeg tenker, tenk om vi som er eldre kunne være sånn i forhold til den unge generasjonen i dag. Vi takker Gud for dere. Vi ber for dere. De som har reist opp i søndagsskolen her, som hadde denne flotte introduksjonen, at vi ber for de som står i lederskap, i barnearbeid, i ungdomsarbeidet. Det er ingen selvfølge at de er villige til å være med og tjene, men at vi kan lære det blant annet av Paulus. Og så sier han en del setninger som jeg skal bare trekke ut ifra 2. Timoteus brev, som viser denne fine sida ved Paulus i forhold til sin medarbeider Timoteus. Han sier for det første, ta vare på den skatten, den vakre skatten som er betrodd deg. Og det er noe viktig for Paulus å få fram. Og da taler han om evangeliet som han har fått. Han som møtte Jesus på Damaskusveien, og som forkynte og skulle være hedningenes apostel. Den skatt vi har fått, Timotheus. Ta vare på skatten som du har fått. Og jeg tenker, i dag så har vi en forvaltning av denne skatten. Det står også at Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Det må du vite, Timotheus. I kapittel 2, vers 8, så sier han det. Gud ga oss ikke en sånn ånd, det må du huske på. Det koster å være med i tjenesten, men du skal vite det at Gud har ikke gitt oss motløshet med sånn. Du kan stå på og være frimodig, roper, synes jeg, Paulus ut til Timotheus. Så sier han også, vær da sterk, mitt barn. Stå på og ta til deg næring så du blir kraftfull, og så du kan være sterk, står det i kapittel 2, vers 1. Og så hadde Paulus også lært i kapittel 2, vers 13, noe han gir videre til Timotheus her. Er vi troløse, så er han trofast. Og det er en lærdom som vi lærer gjennom livet. For vi er av og til troløse. Men det finnes en som aldri er troløs, som alltid er trofast. Gud er trofast. Skriv de ordene over varje nyfødt dag. Om vi kan svikte, han svikter oss aldri. Det er en arv som vi har fått, blant annet ifra Paulus. Og så sier han noe som viser den selvbevisstheten som Paulus hadde. Han sier i vers 14 i kapittel 3, du skal holde fast på det du har lært, og er blitt overbevist om, da du vet hvem du har lært av. Og det der er også en veldig flott ting, å ta vare på læren. Ta vare på det som du står i, den tradisjonen som du er en del av. Ta vare på det, fordi det er Herren som har gitt deg det, og det er trofaste medarbeidere som har gitt evangeliet til deg. Og i dag så er det du som skal være med og bære det videre fram, sier han til Timotheus. Og det siste sitatet fra tidligere her, som jeg også leste i teksten min nå. Jeg har stritt den gode strid. Jeg har bevart troen og fullført løpet og bevart troen. Jeg har stritt striden. Nå er jeg snart ferdig. Han er en gammel mann. Han visste at døden venter han snart. Men jeg har stritt. Og når du leser apostlenes gjerninger, og når du leser brevlitteraturen og hvordan han skildrer, hvordan han sleit, så ser vi sannelig, ja, det er sant. Du sleit, Paulus. Du sto på, og han beskriver det så mange steder. Ikke hans, ikke minst i andre Korinterbrev, da han tar opp et oppgjør med å sitere livet sitt på en helt spesiell måte. Jeg har stritt den gode strid. Men jeg har også fullført løpet, og så har jeg bevart troen. Og jeg tenker det kan være en sånn oppmuntring til oss også, om å stride den gode striden. Om å fullføre løpet. Vi er ikke fremme enda. Vi er underveis. Og å bevare troen i vårt hjerte. I den siste del av 2. Timotheus brev, da har jeg sitert litt fra noe som ikke jeg leste i teksten, bare det ene verset om den gode striden. Så ser vi at Paulus, han oppmuntrer mennesker som skulle lese brevet, og han beskriver også hvordan det var når noen skuffet han, og hvordan han kunne oppleve motgang og ensomhet i fengselet. Det skriver han veldig ærlig om, og veldig, veldig tøft om egentlig. Og samtidig så skriver han at det har skjedd noe før jeg kom til. Det var noen som brakte evangeliet til meg. Og jeg tror det er viktig for oss å se at dagen i dag, også i et historisk perspektiv, vi er ikke den generasjonen som har hatt evangeliet alene. Det har vært noen før oss. i menigheten her som skal markere årsmøte i dag. Det har vært noen før oss som har stått på, som har forkynt evangeliet. Som har vært barnearbeidere, ungdomsarbeidere. Det har skjedd noe før. Og det var en pris å betale for å være med. Men det var den gode striden som de strei. Og det er fantastisk å tenke på. Noen ganger trenger vi å minne hverandre på dette. Alt var ikke bare enkelt for de som gikk foran. Men de sto på og ville gjøre en tjeneste for Herren. Så nevner Paulus et par, tre personer. Han nevner flere med navn. Og jeg skal trekke fram i alle fall to av disse for å se om jeg kommer inn på den tredje. For han er veldig spesiell. Så jeg er ikke sikker på om jeg rekker det. Jeg må passe på tida også. Vi skal ha nattverd her. Det er to gamle menn som skal være med og ha ord i dag her, som dere forstår. Den første han nevner, som jeg vil trekke fram, det er Demas. Demas. Han omtales i Kolosserbrevet 4 og i Filemon. Det lille brevet som heter Filemons brev. Og da hilser Demas til menighetene. Når Paulus skriver brevene, der er altså Demas med. Men når nettet snører seg sammen rundt Paulus, da stikker Demas av gårde og reiser til Thessalonikia, står det. Paulus sier, han forlot meg. Om han ble en frafallen, vet vi ikke. Men det kan godt hende at han ble også det og falt fra troen. Han ble i alle fall borte ifra Paulus sitt virke. Og det står at Demas han fikk den nåværende verden kjær. Og det der uttrykket og hele historien omkring Demas har fulgt meg siden jeg var en ung forkynner. Herre, hjelp meg at jeg ikke er en sånn som stikker av gårde. Som ikke tør å stå for deg, som blir så glad i denne verden. At jeg mister det vesentligste i livet. Demas betyr folkelig. Det er jo ganske fint egentlig, det er ikke så dumt å være folkelig. Men kanskje var det også folkeligheten som ble hans bane. At han ble så fascinert av det kulturelle, av livet ellers, at det fanget han fullt og helt. Og han tenkte, dette vil jeg vie mitt liv til. Det finnes en salme i Det gamle testamentet som kan være en parallell tekst til dette. Og det er salme 73, der Asaf sier noe om hvordan han kjemper sin livskamp. Og han sier at han ser på de ugudelige, han ser oss, de lever, de har det veldig bra. Det går like godt for de. Men så står det at han gikk inn i Guds helligdom, og så fikk han se deres endelikt. Og da skjønte han at det som var det viktigste i livet, det var å leve for Gud. Og så sier han det, men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Jeg blir alltid hos deg, Herre. Det kan se ut som om det går de andre på en måte likevel. Som det går oss som tror, og er troens folk, og vi er i menighetsliv, og gir av tid og krefter og midler i Guds rike. Men når vi også ser på deres endelikt, så vet vi at jeg blir alltid hos deg, Herre. Du har grepet. Og jeg vet ikke hvor tid han grep din hånd, jeg vet hvor tid han grep min hånd. Og han har ledet meg til i dag, og han har lov til å være med alle dager. Det står at Demas forlot meg. Det var ikke noe han bare liksom datt bort fra. Men det var en aktiv handling. Det var en aktiv handling. Det var mange omkring Jesus, når han gikk omkring. Og det var en gang når Jesus har et stort møte oppe i Caesarea Filippi. Og det er mange av de som fulgte han, som da var blitt borte. Og så stiller han spørsmål til disiplene sine. Vil dere også gå bort? Og da sier Simon Peter, som talsmann for de andre disiplene, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livets ord. Og jeg tenker det er det det handler om. Hvilket alternativ har vi? Det er du som har det evige livets ord. Du har det som betyr noe. Når alt annet forgår, så er det dette som betyr noe. Troen på den levende Gud. Den kurve som Demas liv følger er en nedadgående kurve. Han har hatt mange likesinnede, og har det sikkert i dag også. Mange som har levd på samme måte, dessverre. Og jeg syns jo, ikke minst i de årene som jeg var menighetsforstander, at smerten i tjenesten, det kunne være mange ting, men kanskje den største smerten, det var de som hadde vært med, og som ble borte. Det var de som hadde et brennende vitnesbyrd, som var med og sang, som var med og ba, som var med og evangeliserte. Og plutselig så valgte de andre ting i livet. Og så er det klart det er oppgaven for en hyrde og for hyrder i menigheten å søke etter de som blir borte. Men den smerten kan jeg kjenne. Det kan jeg kjenne her også. Om jeg ikke har noe ansvar sånn, så kan jeg kjenne det at hvor er han henne nå? Hvor er de henne? Hvorfor er ikke de her? Og jeg tenker som så, det viktigste er jo ikke om de blir borte fra menigheten. Det kan jo være en ting. Men om de blir borte fra Gud, er det jo en tragedie. Om de går til en annen menighet, sånn vil det jo alltid være. Det kommer noen fra andre plasser til oss, og det går noen som ikke synes at det er ålreit å være her, og så går de til en annen menighet. Men om de går bort fra Gud, er det en tragedie, etter mitt skjønn. En tragedie om de gjør dette. En fot i verden, en i Guds rike. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Det er utfordringen som møter oss i både Gamle og Det nye testamentet. Jeg har stritt den gode strid, sa Paulus. En strid for troen, folkens. Og den striden vil vi stå i. Jeg håper du kan si ja, amen, i ditt hjerte til det. At du vil stå i den striden og kjempe for evangeliet. Det er som Demas roper til oss i dag. Elsk ikke verden. Heller ikke det som er i verden. Hold deg nær til Kristus. Det er som jeg hører et ekko ifra han. Som helt unge så hadde vi en traktat som Fredrik Fransson hadde skrevet. Jeg har ikke den lenger, og jeg vet ikke hvor det ble av den. Jeg husker ikke hva den het heller. Men det var en traktat, altså Fredrik Fransson var jo stifteren av Misjonsforbundet blant annet, og flere andre misjonsorganisasjoner. Og så skrev han til nykristne en traktat som vi også ofte delte ut i tidlig ungdom, på 50-tallet må dette ha vært. Kanskje litt senere også. Og det var veiledning, fin veiledning. Men jeg husker hvordan han avslutta den traktaten. Og det var omtrent sånn. Kommer du noen gang på å forlate Jesus Kristus, så skal du si et skikkelig farvel. Du skal ta han i hånda, du skal se han i øynene, og så skal du gå fra han om du kan. Det der sakk inn i mitt unge hjerte. Nei, jeg går aldri fra deg. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og jeg vet hvor jeg skal hen. Jeg vil fullføre løpet, som Paulus sier. Så møter vi en som vi også hørte litt om forrige søndag i teksten vår. Og det er Markus. Han har også navnet Johannes Markus. Og han er den som Paulus og Barnabas skulle ha med på sin første misjonsreise. Også Johannes var med dem som medhjelper, står det i Apostlenes gjerninger 13:5. Men når han hadde reist med dem en stund, så ble han lei. Og så lengta han hjem og ville ikke mer. Han var sikkert veldig ung, og det var sikkert en forståelig reaksjon at han lengta tilbake. Men Paulus han beskriver hendelsen omkring dette, og du kan lese om dette i Apostlenes gjerninger. Og da det står at Paulus han ville ikke ha han med seg på sin andre misjonsreise. Men Barnabas ville ha med seg Markus, men ikke Paulus. Og når Paulus var bestemt på at han ikke skulle ta han med, så han hadde forlatt dem og reist hjem i Pamfylia, som det står om, og ikke gått med dem i arbeidet, så ble det en bitter strid mellom Paulus og Barnabas. De ble uenige om hvem som skal være med, virkemåte, skal Johannes Markus være med, eller skal han ikke være med? Paulus sa han skal ikke være med. Og så er det at Barnabas tar med seg Markus og seiler til Kypros, mens Paulus velger på sin andre misjonsreise Silas som medarbeider. Jeg tenker også det der med uoverensstemmelse mellom Paulus og Barnabas. Det der skjuler ikke Det nye testamentet, at det var uenighet. Legger ikke lokk på og sier liksom at bare, alt er bare glasur, som vi hørte om i hintet her i stad. Men det beskrives hvordan det egentlig var. Men så skjer det noe med Markus. For han tar seg sammen. Og han gjør en forandring i livet sitt. Han utvikles, han vokser, og så vinner han ny tillit hos Paulus. Og det er ikke jeg sikker på var så veldig lett. For jeg tror Paulus kunne være ganske bestemt. Vi forstår jo det. Men han gjør det. Og når Paulus nå skriver til Timoteus, noe av det siste han skriver, så skriver han følgende. Markus, ta han med. Han er til stor hjelp for meg i tjeneste. Og da tenker jeg at Timoteus går til Johannes Markus med brevet. Og så viser han det. Og så sier han, se hva som står om deg, Markus. Du er altså til stor hjelp for meg i tjenesten. Og så blir altså Markus med igjen, og han lurer nok på om det er sant. Kan jeg stole på dette? For han mintes nok veldig godt historien som jeg akkurat har dratt på forhånd. Så blir han med i evangeliseringsteamet i Rom. Så blir han hos Paulus til Paulus sin død. Det er ganske interessant å legge merke til. Så blir han Peters medarbeider og tolk. Og så blir han den som får tilliten til å skrive evangeliet som bærer Markus sitt navn. Det går an å mislykkes. Det går an å dumme seg ut. Det går an å ta feil valg. Men det går an å begynne på nytt. Det er evangeliet, folkens. Det lærer vi blant annet av Markus. Han, den svake, ble sterk. Det går an å feile. Det går an å være svak. Det går an å mislykkes. Men det går også an å begynne på nytt. Han er til stor hjelp for meg. Den leksa kan vi lære i dag. Av disse to, synes jeg. Og så hadde jeg en annen en også, men den skal jeg ikke ta. Den får ligge på manusen på baksiden her. Men det er en veldig interessant person som heter Alexander Kobbersmeen. Det har ingenting med å gjøre med Alexander, formannen vår i menigheten. Men det står mye om han, men det skal jeg ikke gå inn på nå. Da blir det for langt. Vi skal også ha nattverd. Men det var dette jeg hadde lyst til å minne dere på i dag. Og så får dere se om det var noe dere kan ta med dere og tenke over, og som kan være til glede og oppmuntring for dere. Ikke en Demas, men en Markus, tenker jeg. Herre Jesus, takk fordi at vi kan få lov å dele ditt ord sammen. Takk fordi at vi kan få lære av ordet. Ting vi har hørt mange ganger, men vi hører det igjen og igjen. For vi er mennesker som feiler og faller og synder. Og så kan vi få lov å reise oss, og så har du tillit til oss. Og så gir du oss på nytt mot og ny kraft til å gå videre. Så slukker du ikke den rykende veke. Du blåser ikke ut, Herre, et lys som nesten er nedbrent. Men du tenner på ny og blåser nytt liv. Takk for det, Herre. Takk for det gjelder oss, takk for det gjelder meg i dag. Og det gjelder alle mine venner. I Jesu navn. Amen.